Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, velkommen til en ny uke I Ånd og vitenskap med Lilly Bendriss og Camillo Løken. Ja, I dag har vi jo igjen en spørsmål- og svarrunde, Lilly.
Ja, det mange spørsmål som poppar inn her.
Ja, folk lurer på både det ene og andre, og mange som lurer på det samme.
Mm.
Og vi har her en fra Martika som spør om vi har et spørsmål som kanskje kan være aktuelt å ta opp. Og jeg veldig interessert I det med nærdøden-opplevelser. Jeg har lest hørt mange slike over de siste årene. Og de aller fleste forteller om fantastiske opplevelser av lys og kjærlighet. Det imidlertid også en liten prosent som har negative opplevelser. Jeg prøver å forstå hva som gjør at noen har slike negative opplevelser. Det kanskje ulike dimensjoner som vises, eller det kanskje vår egen projisering av skyggesider I oss selv eller av egoet? Har du noen tanker rundt dette?
Ja, jeg har aldri vært borti det. Jeg har bare opplevd at man kommer inn I lyset, eller man kommer inn I en tilstand av lyksalighet, kanskje ikke møte noen, men bare flyter I en slags limbo av ingenting. Men dette med mørket, det interessant.
Ja, for de fleste snakker om at de går gjennom en tunnel,
ja.
Den berømmelige tunnelen, og så havner de da på en måte I, og ser kjære avdøde.
Ja.
Og så kommer kanskje noen guider, og så får de en sånn livsevaluering, sånn 360
ja.
Graders panorama,
ja.
Og noen blir tatt med og vises ting, men så det som en, det kjærlighet og lys, mm. det går igjen I veldig mange. Og PM Atwater, den amerikanske kvinnen som jeg snakket om før, som hadde tre nærdøden opplevelser I
ja.
Løpet av 3 måneder I 1977.
Ja.
Hun samlet jo inn 3000 sånne opplevelser fra folk.
Ja.
Og da gikk denne tunnelen igjen hos alle sammen.
Ja.
Og da noen skeptikere som sier, ja, men da det hjernen som spiller et puss, ja. Fordi de sier de siste som forsvinner hen, da på en måte det, noen celler I øyet, og det skapes da på en måte en naturlig tunnel, på en måte, som, mm. som da fester seg rett før man dør, og så når man kommer tilbake, så det man husker.
Ja.
Det sånn man prøver å forklare bort det her med denne tunnelen. Da. Men det jo noen som også har negative eller mørke opplevelser, og den mest kjente jeg kommer på doktor Eben Alexander,
mm.
denne nevrokirurgen som trodde han mente han kunne svare på hvordan folk har nærdøden opplevelser gjennom å forske på hjernen, ikke sant? For han var jo nevrokirurg, så han mente han kunne forklare det på den måten at det var bare hjernen som egentlig satte folk ut.
Ja.
Men så fikk han selv en sykdom og havna I koma og var egentlig vekk I nesten en hel uke, mm. hadde sin nærdøden opplevelse. Og der forteller han om at han først var I et mørke.
Mm.
Og så når han kom tilbake, så skrev han jo en bok som heter Proof of Heaven, som ble en bestseller. Men han gikk fra mørket til lyset, så jeg tenkte bare ta et litt sånn utdrag og,
ja.
og si hva han skriver om sin opplevelse. For det jo på en måte det litt hun Martika spør om.
Ja.
Han sier at jeg var I et mørke, men et synlig mørke, som å være nedsunket I gjørme, men også kunne se gjennom det. Bevissthet, men bevissthet uten minne eller identitet. Som en drøm hvor du vet hva som skjer rundt deg, men ikke har noe reell anelse om hvem eller hva du Min bevissthet var ikke tåket eller fortrengt da jeg var der. Det var bare begrenset, eller den var bare begrenset. Mm. Eben kaller dette stedet hvor han da først befant seg som underverden.
Okay.
Som, som han sa at han sa at det her var å være som en meitemark
ja.
Dypt nede I bakken.
Ja.
Det var sånn han beskrev det. Så sier han videre da at jeg aner ikke hvor lenge jeg var I denne verden. Jeg følte at jeg alltid hadde vært der og alltid ville fortsette å være der. Selv om jeg følte at jeg alltid ville være I dette, denne underverdenen, ble jeg reddet fra den. Først kom en følelse av at jeg egentlig ikke var en del av denne underjordiske verden, men fanget I den.
Mm.
Hvem eller hva jeg var, hørte ikke hjemme der. Jeg trengte å komme meg ut, men hvor skulle jeg dra? Selv da jeg stilte det spørsmålet, kom det noe nytt ut av mørket over. Det var fine filamenter av hvitt gulllys som gjorde at mørket rundt meg begynte å bryte fra hverandre og gå I oppløsning. Og så, forteller han videre at han da etter hvert kom inn I lyset og da på en måte opplevde det vi kaller himmelen, da, ikke sant? Med gode vesener og alt.
Ja.
Så først da kom han dit, som alle andre beskriver, akkurat som de andre hoppet over den meitemarkopplevelsen.
Ja, ja.
For å si det sånn.
Men jeg tenker det at hvis vi skal filosofere over det, at han skulle ha den opplevelsen for å komme tilbake og fortelle om den.
Ja, ikke sant? Mm. Og han selv var jo en som ikke trodde på nærdøden opplevelser. Ja. Så han fikk det som hele spekteret.
Ja, og hvis han ikke trodde, hvis hans livssyn var at han ikke trodde på det, og var veldig i det mentale, for å forske og studere I det mentale, for å finne, ikke sant, hva det I hjernen som skaper det der, så det jo også litt logisk at han kanskje havner der han gjorde.
Ja, for bevissthet jo I alt, ikke sant?
Ja, og at han kom til et mentalplan som han var låst I, egentlig. Men at det... Ja, skal vi se. Han kom til et mentalplan han ble låst I. Samtidig så begynte det å krakelere rundt han av lyset som kom inn, forståelse, en ny bevissthet, som han da ble løftet opp I. Det sånn som jeg får en forklaringsmodell på det da, inni meg selv.
Ja.
Og gikk videre, og den har jo spilt en stor betydning, denne boka.
Absolutt.
For, akkurat også fordi at han har den titlen han har.
Ja, og den låst på bestsellerlista I mange uker, ikke sant?
Jeg tenker at hvis du får låst inn I en mental verden av denial.
Ja, og fortrengelse, ja.
Det var jo litt som du snakket om din pappa da.
Ja.
Ikke sant? At jeg fikk litt kontakt der, at han lurte litt.
Ja.
Og ikke forstod.
Ja, for han var jo ateist hele livet, ikke sant?
Og, og det ikke sikkert at du går rett fra en tilstand av ikke å tro at det der noe som helst, til når du kommer inn I det, at du ikke bare kommer fra den trostillingen inne I hodet ditt, direkte inn I lyset, men at du må oppleve å ligge der og la ting modne og se at noe skjer.
Mm.
Noe skjer som nytt I dette mørket.
Mm.
Ja, jeg synes det en veldig interessant måte å beskrive det på.
Ja, for du nevnte jo pappa min, og jeg har jo spurt om du kunne se om du fikk kontakt med han.
Ja.
Fordi for nå, de lytterne vet jo ikke det, at vi har tatt kontakt med pappa min.
Nei.
Så faren min døde for 3 år siden, og han var skolemedisiner, lege og ihuga skeptiker til alt det vi driver med.
Ja.
Men vi var gode venner, og jeg var veldig glad I faren min, og han var glad I meg, men... Men vi hadde helt forskjellige syn på det med det spirituelle.
Mm.
Så han døde, og siste dagene før han døde, så var han livredd. Han lå og skalv som et lite barn, og sa han, jeg så redd. Så han fikk jo faktisk beroligende medisiner og sånt på slutten der, og så gikk han over da. Men så tok jo du gikk et transe, og så fikk du I en måte kontakt. Og du så at han var I en tilstand hvor han liksom ikke forstod helt hvor han var.
Ja.
Han var forvirret, og du så liksom bilder av reagensrør som på en måte var på en måte symbolikk for at han var en skolemedisiner og en forsker som på en måte prøvde å finne ut av ting. Ja. Han forstod liksom ikke, han forstod at han var død, men samtidig at han fortsatt ikke, altså, ikke var død.
Ja, han brukte sin jordiske forståelse og lærdom og kunnskapen han hadde som lege,
ja.
Og ville finne ut av det på den måten, men at det stemte ikke helt.
Nei,
det stemte
ikke helt. Og det jo fordi han var overbevist om at når vi dør så det sort og svart, og det ingenting, ja. vi er ikke mer.
Nei.
Så han er jo der i en sånn tilstand hvor han må finne ut av det, akkurat som Eben Alexander var i denne mørke underverden som meitemarkaktig, ikke sant? Og så kommer et spørsmål eller en følelse at det ikke tilhører deg, og så kommer lyset og trekker den ut av det. Så jeg tror nok det også er det vi snakker om i astralplanet, at man havner der man tror på en måte, den frekvensen man er på.
Ja.
Den troen man har gjør at man havner et visst sted i astralplanet til man på en måte har stillet spørsmålstegn eller får på en måte hjelp til å gå et skritt videre.
Ja.
Da.
Ja.
Så sånn sett så høres det riktig ut at det er flere lag som man kanskje opplever i nærdøden opplevelse, men at de fleste ikke trenger å gå gjennom det laget Eben Alexander gjorde. Da.
Ja.
At denne mørke som han opplevde.
Og det jo også sånn at jeg var jo med et program på TV.
Ja.
Hva heter det programmet? Off, nå stod det stille for...
Trygdekontoret?
Nei. Nei, jeg tenker på det folkeopplysninger.
Ja, folkeopplysninger, selvfølgelig.
Og jeg visste jo på, jeg ville ikke være et medium for å ta kontakt med åndeverdenen, det var jeg veldig klar. Men jeg visste det som jeg sa til dem når jeg snakket med dem, og ble enige om å være med i programmet, så sa de at ja, men du behøver ikke å være et medium, du kan være en som forklarer hva du føler, hvordan det føles når du får kontakt. Så det var liksom kontraktet avtalen da, og så står jeg jo da opp på loftet i en kirke med liksom 50 meter ned og skal ha dette her intervjuet da. Og mens jeg står der og han intervjuer meg så kjenner jeg det at det begynte å skje et eller annet energetisk rundt meg. Jeg blir fryktelig svimmel. Og som jeg går inn i en spiral og tar et litt sånn snublende skritt og de sa, er du ok, hva skjer? Og så bare får jeg en følelse av en ung, eller kanskje ikke ung mann, men en mann da, som bare gjentar og gjentar inni meg at alt er bare kjærlighet. Alt er bare kjærlighet som blir sendt mot han som har programmet. Jeg vet ikke på det tidspunktet at det var en ung mann som døde, som skulle gjøre en test ved at han skrev en helt en setning som ikke ga noe mening, ord som var stokket, bokstaver som var stokket sammen, så skulle det bli gitt et medium, for at hvis det var et liv etter døden, og han var en tviler, hvis det var et liv etter døden, så ville det mediumet kunne se utenpå konflutten ved å holde det i hånda, hva denne beskjeden var, for å, da ville han på en måte komme gjennom og si det.
Da var det en bekreftelse på at det er liv på andre siden,
ikke sant? Ja, og det er ikke sånn det fungerer. I det hele tatt. Så det jeg i ettertid, når jeg så programmet, så forstod jeg jo det at det var jo han som hadde tatt kontakt, og på en måte vist meg at det er ikke sånn det fungerer. Alt er bare kjærlighet. Og det var jo bare strømmer mot denne programlederen.
Ja, for nå kom du faktisk meg litt i forkjøpet, fordi vi har et spørsmål som handler egentlig om det du sier nå. Fordi nå, jeg håper det er hun som fikk, eller lurte på det med nærdøden opplevelser, Martika, om det var, da har du fått et svar på det vi snakket om. Men det er også en annen som heter Kjersti, som sier, jeg lurer på hvordan det har seg at folk som vet de skal dø, og som inngår en løfte om at de skal gi lyd fra seg, bare blir stille og borte når de dør.
Ja.
Så nå kom du til forskjellet, for det er jo, svarte du egentlig på det spørsmålet også.
Ja.
Fordi, ikke sant? Fordi, ja, man kan liksom gjøre avtale når jeg dør, så skal jeg gi deg et hint, og jeg skal kanskje vise meg som en sommerfugl hver dag på vinduet ditt, altså hva vet jeg, ikke sant?
Ja.
Og så hører de ikke noe fra den døde da.
Ja.
Hvorfor gjør de ikke det de har lovet, liksom?
Ja.
Ikke sant?
For det er en totalt annen eksistens som møter de på andre siden.
Ja. Ja.
Helt andre love. Og det den jag tänker den här mannen som då döde hade skrivit detta kommer på andra sidan och tänker att det är ju bullshit.
Ja, för folkupplysningen vill ju då på något sätt pröva och se om det är sant vi att få ja. En lapp in I en box
ja.
Som en döende person hade skrivit ja. Och det mediumet visste inte om det.
Ja.
Och så skulle liksom medium se si vad det var för då hade det varit sant att ja. Det var han var. Men I och med att ingen gjorde det och klarte det
ja.
Så är det inte liv på andra sidan. Och det är så banalt
ja.
Att lage såna program.
Ja.
Det är så för mig så är det sån jag blir bara uppgitt över hur uviten man egentligen är om den spirituella världen.
Ja.
Och så blir, blir det slått upp stort och så hänger man ut och det visar hur lite man har satt sig in I ting I den spirituella världen och det säger jag för jag själv var slik.
Ja.
För jag började på min spel till på min resa
ja.
Så var jag skeptiker själv.
Ja.
Inte sant? Jag ville ha bevis. Men det är klart det är ju inte så det fungerar och det är klart det är lite sån som när du är I en dröm så är det väldigt äkta men så får, bara svinner den händer och vaknar.
Mm. Mm.
Och då blir då är inte den viktig längre där som du Nej. Du skrev inte ner den drömmen och den var okej okay, det var nog men så är det helt borta.
Ja. Det är inte viktigt. Det är bara sån non-existent att har jag skrivit en sån not alltså du, man, det som du blir druggad helt det blir helt likgyldigt.
Ja det är sånt där som du du ligger och så vaknar du av den drömmen och så ringer mobilen eller en textmelding då.
Ja.
Och så är du dratt in I vardagen, ikke sant?
Ja.
Då bryr du dig om den drömmen.
Nej.
Det är en eller annan textmelding och du kanske får sent på jobben ett eller annat, ikke sant?
Ja.
Hallå. då gidder du ikke gi beskjed på de som bor på jorda Hallo jo da, det noen som etter døden ja. Den beskjeden I den lappen det bokstav X4321 og nå har jeg bevist at det liv etter døden
ja.
Du gir jo helt beng
ja.
så det blir så teit
ja.
Jeg synes det så åh, disse programmene, folkeopplysningen hallo ass
ja, det blir, men for meg var det en veldig interessant opplevelse for jeg ja. Visste det var han som kom men Han ville jo veldig gjerne da at jeg skulle gå videre med det.
Ja.
Men hvem det? Hvem det? Hva får du? Hva får du? Og så sier jeg at det ligger ikke I kontrakten at jeg skulle være et medium I dette programmet. For uansett hva jeg sier, så vil du underkjenne det, ikke ja. Tro på det, eller latterliggjøre det.
Ja, ikke sant.
Jeg var veldig klar på det.
Og det tror jeg nesten ligger som en intensjon. Altså. Det, ja. Sånn, det ikke en folkopplysning, det mer sånn, Hvordan Nei. Kan vi bevise at alt det spirituelle ikke reelt?
Ja, så de trekker jo da frem eksempel som styrker deres teori, for vi vet jo I videnskapen det mange teorier,
ja, ja, ja.
Og de kan slå ihjel hverandre.
Ja, ja.
Men det mange nok teorier på som støtter det at det livet til døden, men ja, ja. Det trekker man jo da ikke frem.
Det en veldig solid forskning på nærdøden opplevelser som viser at bevissthet ikke avhengig av hjernen og kroppen, Og den fortsetter etter at kroppen erklært død. Og det jo doktor Van Lommel I Nederland, kardiolog. Han har jo, som jeg har nevnt før, gjort stort studie på det med nærdøden opplevelser. Og når man skal publisere et studie, så det jo visse sånne gullstandarder man ønsker å få det ut I. Jeg jobbet jo I legemiddelbransjen I mange år. Og da var det å få en artikel publisert I The Lancet eller The New England Journal of Medicine, det var liksom innertider.
Ja.
Da var det kvalitet, for da var det peer-reviewed. Da hadde andre gått gjennom det, og så at dette kvalitet, dette substans.
Ja.
Og han fikk da sin nærdøden opplevelseforskning utgitt I The Lancet, som denne gullstandarden
ja,
for å
ja,
få utgitt studier.
Ja.
Så det ikke noe hva som helst studie, det ikke noe kvasi-studie, dette et reelt solid studie
ja.
Om bevissthet og hvordan bevissthet fortsetter ja. Etter den fysiske død.
Ja.
Så det solid forskning, så der kan ikke vi bare feie det spirituelle under teppet og si at nei, det ikke noe liv etter døden, ikke sant?
Ja.
Det blir litt for lettvint.
Ja.
Så, men det sånn det, man setter seg ikke inn I ting.
Nej.
Och så bara har man sitt syn och sin tro och så allt är baserat på egentligen den gamla Newton-fysiken att ting är separat I tid och rum och att materia allt som är.
Ja.
Ikke sant? Och så ja. Kan inte något annat existera.
Ja.
Ja. Ja, ja, men vi hoppas det då fick vi svart liksom på både två frågor här då.
Ja, ja.
ja, ja. Och till dig Kjersti. Och då har jag också ett annat frågor här som kommer från Maja. Jeg har begynt å utforske det spirituelle, men jeg føler det så mye forskjellig å sette seg inn I. Hvordan bør jeg begynne for å komme meg inn I denne verden? Hva kan jeg stole på av informasjonen jeg finner på Google eller YouTube? Og vil healing alltid fungere hvis man åpen for det? Synes det utrolig interessant å lytte til podcasten deres.
Ja, da startet jeg med det siste. Vil healing alltid fungere? Nei, den fungerer ikke alltid. Fordi at det også noe med at... Et menneske har en kontrakt.
ja.
På kanskje å, du får kreft, du har en kontrakt på å forlate verden. Og så kommer jo da en healer kanskje inn og sier at jeg skal hjelpe det det jeg kan. Og noen sier jo at jeg kan helbrede kreft, det har du jo ikke lov å si.
Nei.
Det er noe en ting. Men så dør jo da denne personen allikevel. Og da har det vært min forståelse fra første stund at det, jeg kan ikke override altså en sjelskontrakt på når vedkommende skal ut av en inkarnasjon. Og jeg husker jeg hadde en nydelig eldre herremann som fikk kreft og kom til meg da for behandling, for han var sliten og sånn. Og jeg var veldig klar på at jeg gir deg av min energi, men de healing-teamene ble det også veldig mye prat.
Mm.
Vi pratet veldig mye om døden. Og det jeg forstod var det at jeg hadde hjulpet han til å akseptere og forstå og ikke være redd for å gå over.
Mm.
Og at kanskje jeg energetisk hadde hjulpet kroppen hans til å få en lettere transition over på andre siden.
Mm.
Så det er på en måte healing er på så mange plan.
Ja.
Og det tror jeg, altså en lege avgir en erklæring på å redde liv. Uavhengig så skal han redde liv. Og da mener jeg det at det løftet, det på en måte er med på at denne legen har lov å såkalt manipulere og operere for å redde et liv. En healer har en litt annen oppgave. De er mer ikke invaderende i livsplanen, men sender fritt en energi som da kroppen og planen bruker på best mulig måte. Mm. Så ligger i planen at dette mennesket skal bli fri for kreft gjennom healing. Ja, så vil man jo da oppleve at denne healeren har hjulpet med. Så Matthew Manning, som var, ble veldig kjent for å helbrede kreft i England,
mm.
og var jo inne på laboratoriet og hila reagensrøret med kreftceller, og opplevde jo da at de forsvant. Det som jo skjedde med Matthew Manning, han hjalp jo utallig mange, og så han ble vel skilt og fikk en ny kjæreste, tror han gifta seg, er ikke sikker. Hun får kreft, og hun dør.
Ja, han klarte ikke å hile henne.
Og han gikk jo ned i en mørk bølgedal, Matthew, etter det. For alt han hadde stått for, så kunne han ikke redde denne kvinnen han elsket så høyt.
Mm.
Og, men det viser også meg at vi kan ikke bruke healing gjennom egoet vårt.
Nei.
Det er en levende kraft som blir formidlet, og så skjer det ofte små mirakel. Jeg har jo opplevd noe av det selv.
Mm.
Men andre ganger så har jeg ikke kunnet forandre noe. Det ser du Snåsamannen også sier.
Ja, ja.
Så det er ikke alltid, vi kan ikke si alltid, men det å gi omsorg, det å gi energi for at det mennesket skal kunne motta det på best mulig måte, det ja. Tenker jeg er det som er viktig.
Ja, for det er jo egentlig hjelp til selvhjelp.
Ja.
Fordi man gir en energi som skal bidra til å løse opp i blokkeringer
ja.
Som har skapt sykdommen. Men det er klart at hvis, så den kan være nok til at det løses opp.
Ja.
Men så kan mønstrene som har skapt det være så sterke,
ja.
Så det bare kommer tilbake.
Ja.
Så da virker ikke healing liksom.
Ja.
Men egentlig så er det på en måte kanskje en kontrakt, som du sier da, at man skal være litt lenger i den sykdommen.
Ja.
Og det er jo ikke alle som tror på healing, eller da tror jeg også du blokkerer for at denne fri energien flyter gjennom.
Ja, det tror jeg at et menneske kan blokkere.
Mm.
Spenne bein for seg selv, eller noen har sagt at du burde gå til den healeren, for eksempel. Ja, jeg tror ikke egentlig på det.
Ikke sant?
Men jeg hadde jo en, vi får bruke litt humor her da, jeg hadde jo en veldig artig opplevelse av en godt voksen, stor, kraftig brande som kom til healing, for det at han hadde fått foten avrevet i en maskin. Og den ble sydd på igjen, og foten fungerte, men han hadde konstante nervesmerte.
Hvorfor, ja?
Så han kom jo for, og han hadde jo stor tro på at, ja, men det tror jeg du kan fikse. Ja, så vi får noen prøve her nå da, og se hva som skjer. Så jeg ga jo healing på den foten, men fant ut jeg skulle jo gå litt over hele kroppen og hodet og nakken og hele pakka. Så jeg gjorde min grej og fyren forsvant, hørte ikke et pip fra han. Men så kommer han etter et par år tilbake, og han var en veldig spesiell person, så jeg gjenkjente, og det du med foten, ja, men Gud, hvordan gikk det med foten? Jo, den ble jo helt bra med en gang. Og jeg tenkte, okej. Okej. Men det var ikke bare det, skjønner du, sa han. For du, det noe arvelig i vår familie at vi har enorme søvnproblemer. Vi sover ikke. Men det som skjedde ved siden av at foten ble helt fin, det var jo at jeg dro hjem, jeg sov 24 timer. Jeg klarte nesten ikke å våkne og har sovet ever since. Så jeg fikk jo hele familien som hadde søvnproblem, de søstrene og sånn, skulle også da healing. Men det hjalp ikke så godt.
Nei,
det ble litt bedre, men ikke en markant forandring. Men han var det bare sånn pang, og jeg stod der som et spørsmålstein og ikke forstod hva søren hadde skjedd. Det et spennende arbeid.
Ja. Ja, altså det var jo den healing delen som Maja lurte på, men så lurte også på hvordan jeg som skal gå fram i den for å finne informasjon.
Ja.
Kan jeg stole på det jeg finner på Google og YouTube og hvordan skal jeg liksom gå fram?
Ja, og du klarte at det er så mye der ute.
Ja,
men vi har jo kvalitetsstemplet en del forfattere eller...
Ja, også Gaia.com for eksempel. Ja. Der det mye bra. Der kommer du ikke inn hvis ikke det solid.
Nei.
Tror jeg i hvert fall, for ut fra det jeg har sett, så synes jeg det veldig bra kvalitet på det som ligger der.
Ja, og jeg vil jo si sånn som Greg Braden, altså, fantastisk.
Bruce Lipton, Dr. Ja. Joe Dispenza, veldig mye bra. Nassir Haramein, som har vært veldig foregangsfigur.
Ja.
Jeg vil anbefale å se dokumentaren What the Bleep Do We Know fra 2004. Veldig, veldig mye bra.
Ja.
Filmen The Living Matrix, fantastisk.
Yes.
Også dokumentar. Det veldig fine steder å begynne. Jeg vil også anbefale boken, eller trilogien til Neil Donald Walsh.
Ja, absolutt.
Samtale med Gud. Det var en... utrolig tankevekke for meg når jeg fikk lese den trilogien. Det var en av de første bøkene jeg leste når jeg begynte på min reise.
Ja.
Helt fantastisk.
Så gå til de store, og så vil du etter hvert begynne å manøvrere deg fremover og plukke ut litt hva som resonerer med deg.
Ja, for når du først leser en bok fra en kjent forfatter som for eksempel Bruce Lipton eller sånn, så vil han også henvise til annen informasjon som på en måte du blir nysgjerrig på, ikke sant?
Ja, og så må jeg jo, jeg driver jo ikke reklame, men boka vår bevissthetsskifte tar for seg tematikk og har et register på bøker vi personlig har godkjent.
Ja, for jeg brukte jo veldig mye tid på research før vi begynte å skrive den boka, så der henviser jeg til de bøkene jeg nevnte nå, blant annet.
Og ganske mange bøker, 140...
Nei, jeg husker ikke mange kildehenvisninger der.
Nei, veldig mange, veldig mange.
Ja, noen jo rene sånne YouTube-henvisninger som ikke virker lenger, for det jo 10 år siden vi skrev den boka.
Ja.
Men veldig mange av disse kildehenvisningene er nok like aktuelle i dag.
Ja.
Men så har det kommet mye etterpå da. Som også veldig spennende. Blant annet David Wilcock har en veldig fin bok som heter The Source Field Investigations, som er spekkfull av vitenskapelige henvisninger og forskning og tar for seg spirituelle ting. Da.
Ja.
Veldig, veldig bra.
Ja, da, så det er mye med bra kvalitet der ute.
Ja, så jeg håper det var litt svar til deg, Maja, at da har du litt å ta tak i.
Ja, mange lesetimer.
Ja. Jeg tror vi kanskje rekker et spørsmål til. Hvis det kommer fra Berit, vi ser jo på åndenes makt at ting flytter seg, blir borte og kommer tilbake. Lys blir slått av og på, dører åpnes og lukkes og så videre. Kan dere prøve å forklare dette? Alt er jo energi, men det rart likevel at det går an.
Ja.
Du har jo opplevd det selv,
ja,
at ting forsvinner.
Ja. Ja da, det har jeg opplevd, og selvfølgelig i alle episoden jeg har vært med i, så ikke det tvil om at det de står og forteller stemmer. De står ikke og dikter opp ting. Og med meg så prøver jeg alltid å finne naturlige forklaringer, men det har vært episoder hvor jeg bare ler litt, og så sier jeg, nå må dere gi dere, altså nå må dere komme frem med det der.
Og ja, så kommer det da, eller?
Ja, jeg hadde to ringer. Den ene tar jeg aldri av. De som har sett bilder av meg ser den store gullringen med diamanter som ble kjøpt i New York. Det var dødsbo. Og jeg gikk i 35 år siden til et engelsk medium som I det jeg kommer inn og legger hendene på bordet og sier It's a spirit here, and she said It's my ring, it's my ring, it's my ring. Oh, but it's okay that you have it. She want you to know that it's okay that you have it. Och att det vill bringa mig lycka och då får jag ett inre bild av den judiska kvinnan med sort hår med mittskill och silkekjole och det är en gammal den är säkert 120 år. En gammal drink. Så det har jag alltid med. Men av en lång grund så var jag I Spanien på en tur. Och så tar jag den ringen plus en annan diamantring som också var lite värdefull men jag hade inte ett personligt förhållande till den. Så la jag den ner I ett brilletui och la den I handbagagen min och kom till Norge och tar upp detta brilletui så är där ingen ringa så jag tänker Lilly har du Alzheimer? Vad är det du vet att du la de ringarna ner? Ikke tale om. Jeg leter overalt. Det jo en koffert, ikke sant? Det borte. Og det jeg var veldig lei meg for, det var jo denne her gullringen.
Mm.
Og det går mange måneder, så kommer jeg på bad en dag. Der ligger gullringen på såpekoppen.
Helt utrolig.
Og jeg alene I huset.
Ja.
Ikke sant? Jeg bodde alene der jeg var alene. Det ligger på såpekoppen.
Hvor har den vært, liksom?
Og så sier jeg, men hvor den andre ringen? Den var fortsatt borte, men jeg fikk igjen dette.
Ja.
Jeg fikk igjen den som betød så mye for meg.
Og den andre fortsatt borte?
Andre fortsatt borte. Så, what can I say?
Ja, men du var jo med på det som er Trygdekontoret, en sånn ja. TV-serie ja. Med han...
Thomas Seltzer.
Ja.
Ja, og der var det der en ingeniør.
Ja, det var vel noen år siden, var det ikke det? 2015 eller ja. 16 eller...
Ja, hvis ikke det var 14.
Ja, ja og da var jo... Jeg husker, for da snakket jo dere egentlig om det her med åndemakt, og ting skjer I åndenes makt, og forsvinner, og kan fly gjennom lufta. Og, Så kom det jo en ingeniør der, som het Olav Drageseth.
Drageseth var den heter,
ja. Ja, som snakket om hvordan han brukte på en måte strenge teori for å forklare hvordan det kan skje, da.
Ja.
Han snakket om gravitasjonskraften, og at... Ja. Fordi... Og da, når jeg så det innslaget, så fikk jeg da litt sånn flashback til hvordan man I NASA gjorde en svær undersøkelse for å kartlegge det kjente universet. Man ville finne ut hvor mye av universet materie, altså atomisk.
Ja.
Og etter mange år så kom resultatet i desember 2012, og da var det 4,6% av universet atomisk. Resten, 95,4%, usynlig. De vet ikke hva det og de kaller det for mørk materie og mørk energi.
Ja.
Og det var jo det han henviste til som en slags åndsenergi, da, at det strenge teorien snakker om at det finnes parallelle univers,
ja.
Parallelle verdener som da kan gripe inn I hverandre, og at denne åndeverdenen en annen plan, et annet del av...
Andre lover.
Hvor det andre lover som regjerer, og at gravitasjonen der... på en måte kan spille inn hvordan disse ting, det jordelige og det på åndelige da, møtes, og hvis man sender mye åndsenergi, det som på en måte den usynlige tingen man har oppdaget I universet, da, som han kalte for åndsenergi på en måte, og sender det veldig mye inn til en gjenstand som en penn for eksempel, da,
ja.
Så vil den etter hvert den pennen ta på seg den type,
blir fylt opp
da, av den åndsenergien, og dermed så kan den dra med seg det fysiske når den selv flytter seg.
Ja.
Det var en sånn type forklaring han hadde da.
Ja, ja.
Nå husker jeg ikke helt I detalj.
Den overtar pennen, og den blir åndsenergi. Pennen blir åndsenergi, for den bikker over at den kraften blir sterkere.
Ja.
Og kan forflytte objektet, og så slipper da denne spirit, denne ånda. For det også da en tanke og en intensjon bak å flytte denne pennen. Det skjer ikke tilfeldig.
Nei, det en intensjon, ikke sant?
Ja.
Og det har jo også William Tiller forsket på, at det finnes forskjellige lag, og at intensjonen med på å merge disse lagene på en måte.
Ja.
Og det som interessant, at vi har jo det fenomen som heter telekinese.
Ja.
Ikke sånn hvor det faktisk, jeg tror russiske forskere har dokumentert at man bruker tankekraft for å flytte fysiske gjenstander her I vår verden.
Ja.
At et menneske sitter og så flytter, klarer du å flytte gjenstander med tankene.
Ja.
Så det jo telekinese som et fenomen.
Ja.
Så du kan si at hvis en spirit eller en ånd bruker veldig sterk kraft, da, så vil det kunne gå og gripe inn I den fysiske verden.
Och det brukar
ta över på något den gjenstand och klara att dra den med sig.
Ja. För då blir den mörk materie.
Ja,
usynlig.
Ja, för det forskarna kallar det mörk materie, mörk energi, men det är egentligen inte något begrepp det för man famlar egentligen I mörker. Man vet inte vad dessa 95% är.
Nej.
Men det som jag när jag första gången fick greje på det så började jag undersöka lite mer om denna mörk materie och det visade att det startade egentligen 1970. Fra en kvinnelig astronom som heter Vera Rubinstein. Jeg mener det var Rubinstein hun heter I etternavn. Og hun klarte å finne ut av at det en usynlig kraft I universet. Fordi hun så på Melkeveien, og I Melkeveien, det akkurat som en stor CD-skive med et hull I midten. Og det hullet I midten gravitasjon, veldig sterk gravitasjonskraft.
Ja.
Og det som nærme et sånt gravitasjonsfelt, det vil jo spinne fortere rundt, akkurat som du tar vann I en vask. Når det vannet begynner å nærme seg sluket, så går det spinner mye fortere enn om vannet langt unna sluket.
Ja.
Fordi rotasjonskraften gjør at det går fortere jo nærmere sluket du kommer.
Ja.
Og ergo så skal jo planeter og stjerner noe som I melkeveien, som nærme det sorte hullet, som liksom symbolikken for sluket, da skal, det skal jo gå fortere rundt.
Mm.
En planet og stjerner som langt vekk fra det sorte hullet, som langt ute I galaksen, ikke sant? Men det hun så var at alt I galaksen går I samme tempo rundt galaksen, akkurat som de limt fast på en CD-skive.
Ja.
Og det gjør ikke at de som nærmest spinner ikke fortere enn de som langt unna.
Nei.
Og det skal ikke være mulig hvis de vanlige lovene etablert, da, de som vi kjenner til, ikke sant?
Riktig.
Elektromagnetism og gravitasjon, sånn, da skal ikke det være mulig.
Nei.
Så da sier hun, da må det være en annen kraft der, og det jo det man ser at det noe som påvirker materien.
Mm.
Og derfor har man kalt det mørk materie og mørk energi.
Mm.
Man vet det noe som trykker på det som energi og materie fra før.
Ja.
Så bruker man ordet mørk for å si at det på en måte usynlig. Da.
Ja.
Men så gikk jeg og sjekket kryon.
Ja.
Lee Carroll, den amerikaneren som kanaliserer denne kraften som kaller seg for kryon. Og kryon sier at dette bevissthet.
Mm.
Denne usynligheten bevissthet og da tenker vi at ok, åndeverden ja, det også en del av den skapeverden denne bevisste verden det et bevisst vesen, så du bruker sin bevissthet for å påvirke fysisk materie så for meg så henger det her litt på greip da
ja. For meg også
ja, så det var en liten forklaring på dette Berit, jeg håper det var ok
ja
Oj, nu har vi gått långt upp I nu är vi uppe I 36 minuter.
Oj. Okej, men då ska jag bara koble mig på.
Ja, och då skifter Lili lite gir för att kanalisera lysspråket som hon gör efter varje episode. Och de av er som inte har hört om det för kan gå in på vår nettsida andogvitenskap.no och där läsa mer om lysspråket. Och där kan också sända in spørsmål och förslag till tema. På vår nettside.
Kroana krea retur huru akre akroa. I kreine tjikara utre e kroana tjikara. Ирана учка ир нэхжур тика и акру и уч уч эч эт украй ирана там тик чукчу а окт уш лаянана шутуки эсэтке има нужна и эте I lei en nana I tuku es taka chika. I eneire tuchi pakatiti ere sete. I nehi et chike. Umachu taka ilerakete. Ajnu.
Ja, kom det to forskjellige.
Ja. Ja, ja. Det var en veldig maskulin energi som kom til å begynne med.
Mm.
Og så kom det en veldig feminin energi.
Mm.
Så det var akkurat som de viste med polaritetene.
Mm.
Altså det maskuline, det feminine som ligger i skapelsen.
Mm.
Ikke en person, ingenting, men bare på en måte litt det begrepet, da representasjonen av det begrepet.
Spennende. Kanskje ja. Noen fikk noen reaksjoner av det.
Ja, ja. Ja, da tenker jeg det at vi rett og slett sier takk for oss, Camillo.
Ja, takk for denne gangen.
Tusen takk, og ha en nydelig dag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.